Areena.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään talvisodan legendaarisesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä ja siitä, miltä suomalainen sotahistoria näyttää ranskalaisen menestyskirjailijan silmin. Olivier Norekin Talven soturit pohjautuu talvisotaan ja Häyhän tarinaan ja on saanut Ranskassa suuren suosion. Arvioimme, miten hyvin romaani tavoittaa historian faktat ja suomalaisen näkökulman. Studiossa kanssani on sotahistorian tutkija ja kolmen eri yliopiston dosentti Lasse Laaksonen. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ja etäyhteydellä Lappeenrannasta seuraamme on liittynyt Simo Häyhää haastatellut ja hänestä Simo Häyhä, talvisodan legendaarinen tarkka-ampuja, kirjan kirjoittanut Tapio Saarilainen. Terve sinne Lappeenrantaan.
Kiitoksia kutsusta lähetykseen.
Minä olen Niklas Vanke, tervetuloa tekin kaikki mukaan. No niin, puhutaan kohta tarkemmin Simo Häyhästä, mutta olette molemmat nyt lukeneet Olivier Norekin Talven soturit-kirjan. Niin mitäs piditte? Lasse, aloitetaan sinusta.
No tietysti kyseessä on romaani, ja sitä on romaanina kohdeltava, mutta kyllä ainakin tässä kirjan tekstissä todetaan, että halutaan myös pitää näitä historiallisia taustoja esillä ja kuvata niitä totuudenmukaisesti, niin kyllä tässä aika paljon parannettavaa valitettavasti on.
Että onko totuutta venytetty vai?
No sanotaan näin, että tietysti aina täytyy niin kuin kirjailijalle antaa mahdollisuus esimerkiksi kuvata tunteita ja siinä on se taiteen kieli. Mutta silloin kun puhutaan historiallisista faktoista, että jos ne on asetettu väärin paikkoihin tai luonnekuvaukset ja eivät täsmää, niin silloin nämä ihmiset, Mannerheim Airo esimerkiksi, ne jää aika vieraaksi siitä todellisuudesta. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan esimerkiksi tässä talvisodan lopun problematiikkaa ja sitten diplomatiaa ja kansainvälistä vääntöä, että jos ne on yksinkertaistettu sillä tavoin, että ne eivät vastaa sitä todellisuutta, niin silloin se kuvaus ei ole uskottava.
Just. Ja Tapio, mitä itse tykkäsit kirjasta?
En tykännyt. Eli niin kuin Lasse sanoi, Lasse vei jalat minun suusta, romaani antaa kirjailijalle taiteilijan vapauksia toki, mutta faktat pitää olla oikein. Eli täällä sivulla 406 sanotaan, että yhtään taistelukohtausta ei ole keksitty. Ei muuten pidä paikkaansa. On keksitty ja monta. Ja faktojen tarkastuksen osalta on tänne kirjoittanut omaan lunttilappuun, että onko kukaan oikolukenut, siis asiantuntija, tätä kirjaa ennen sen painoonmenoa, koska tässä on paljon historiallisia asioita kuvattu eri tavalla kuin ne meni. Ja minulle tuli mieleen tässä, kun me luin tätä kirjaa, että tämä on vähän kuin korkeajännityssarjakuva. Ainakin joiltakin osin on pakko sanoa tämä. Eli ne faktat kyllä pitäisi tarkistaa. Ja sitten kun itse on noita aseita ja ampumatarvikkeita ja räjähdysaineiden kanssa tehnyt elämäntyönä, niin kyllä ne perusasiat pitäisi tarkistaa. Että tässä on tosiaan menty sieltä, mistä aita on matalin.
Lasse, mitkä on niitä pahimpia virheitä, suoranaisia virheitä, mitä löydät sieltä kirjasta?
Niin tuohon äskeisin olisin lisännyt vielä sen, että sehän näkyy tästä kirjan lopusta, missä on lueteltu lähteet, mitä hän on käyttänyt. Ja se on niin suppea valikoima. Ja tietysti jos ajatellaan, että kirjoittaa ranskalainen, niin hän turvautuu ranskalaisiin lähteisiin. Ja se vielä niin kuin kutistaa tätä niin kuin tietomäärää, mikä voidaan talvisodasta ammentaa. Ja toisaalta sitten ulkomainen, jos ei se tunne Suomen olosuhteita, niin yleensä niin kuin tässä talvisodan historiassa nämä ulkomaiset teokset ovat jääneet sitten hyvin vaillinaiseksi. Mutta nyt jos lähdetään näistä henkilöistä liikkeelle, niin kyllä niin kuin Mannerheimin kohdalla niin täytyy todeta, ja nimenomaan tämä Airo-suhde, joka tässä on esillä, niin semmoiset perustavanlaatuiset ongelmat ja virheet, mitä tässä on, on tosiaan se, että tässä Airo on tavallaan Mannerheimin toinen käsi joka asiassa. Eli Kairo on niin kuin diplomaatti ja henkivartija ja kaikkea muuta, vaikka hän oli pelkästään operatiivisen alan upseeri. Ja tässä suhteessa Mannerheimille se vasen käsi, joka sitten näitä sotatoimia suunnitteli. Että tässä kirjassa nyt esimerkiksi tuohon talvisodan loppuun, niin Airo on sitten toimii tämmöisenä melkein niin kuin diplomaattina, ja tässä sivuutetaan koko ajan ne perusprinsiipit, jotka liittyy silloin, kun rauhanneuvotteluja käydään, ja toisaalta on tämä sotatilanne, joka kiristyy. Eli tässä suhteessa niin voidaan sanoa, että tämä niin kuin päämaja ja tämä sodan ylinjohto, niin se on kuvattu virheellisellä tavalla. Ja sitten tietysti, kun puhutaan näistä erilaisista, jos mennään yksityiskohtiin, niin näihin lauseisiin ja rakenteisiin. Kirjassa on esimerkiksi semmoinen lause, jossa todetaan, että olosuhteet tekivät Airosta päämajoitusmestarin. En oikein ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan, koska Mannerheimhan teki Airosta päämajoitusmestarin ja Suomen armeija edes tuntenut päämajoitusmestaria. Se oli Mannerheimin oma ratkaisu, joka periytyi Venäjän armeijasta. Ja sitten toisaalta siellä talvisodan lopussa esimerkiksi, niin on sekoitettu Suomenlahti ja Viipurilahti. Että se antaa aika irvokkaan kuvan ja puhutaan tämmöisestä koukkauksesta Mannerheim-linjan selustaan, vaikka linjasta oli jo luovuttu paljon aikaisemmin. Että tämän tyyppisiä täällä kirjassa valitettavan paljon niin, vilisee. Että
löytyy kyllä. Uskaltaisin sanoa ja uskaltaisin jopa toivoa, että Suomessa ainakin jonkin verran tunnetaan talvisotaa ja sen taustoja ja tapahtumia, mutta Olivier Norekilla on varmaan selvästi ollut semmoinen ajatus tässä, että nyt kirjoitetaan talvisodasta sellaiselle yleisölle, joka ei oikeasti tunne sitä juttua ollenkaan. Niin toimiiko tämä kirja siinä mielessä, että antaa semmoisen yleisvaikutelman talvisodasta ihmisille, jotka ei ollenkaan ole niin kuin tietoisia talvisodasta suunnilleen. Tapio, mitä mieltä olet?
No joo, jossain määrin kyllä. Eli minulla on hyvin jyrkät mielipiteet ja kirjoitin itselleni tuonne lunttilappuun, että taistelutekniikka on kuvattu erikoisesti, eli väärin. Ja sitten nämä taistelutapahtumat, sinne on keksitty ihan käsittämättömiä juttuja. Käsikranaatilla räjäytetään jonkun taistelupanssarivaunut torni irti. En ole semmoista käsikranaattia vielä töissä nähnyt. Ilmeisesti oli keksitty joskus aikaisemmin ja hylätty. Mutta häiritsee hirveästi se, että tuo tapahtumien kronologinen järjestys ei noudata sitä linjaa, joka suomalaisista kirjoista löytyy. Ja paikan nimet heittelee välillä. Eli sitä oli hankala lukea. En tykännyt tästäkään kohtaa.
Tässä kohtaa haluaisin itse vähän kehua yhtä asiaa tässä kirjassa, ja se on suomentajaa, Susanna Tuomi Giddings. Hän oli laittanut henkilöt puhumaan murretta, joka omasta mielestäni toimi tässä, mutta mitä itse piditte tästä ratkaisusta, Lasse?
Niin, tämmöisessä kirjassa tosiaan kääntäjä on todella raskaan sarjan roolissa. Ja mehän tiedetään, meillä on paljon tämmöisiä kuuluisia sotahistorian tutkijoita ja tutkimuksia, joiden kirja on käännetty Suomeen. Ja ne on, silloin kun ne on tehty huonosti, niin siinä kärsii kyllä niin tekijä kuin lukija. Mutta tässä tapauksessa niin kiinnitin huomiota tähän samaan. Heti alussa on näitä tätä murresanastoa. Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä puoli ja siitä voi kyllä antaa niin kuin pisteet. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan vielä sitä, että mitä tämä niin kuin ranskalaisille tarjoaa tälle yleisölle, niin kyllä tässä on niin kuin paha sanoa näin, mutta talvisodan aikana ranskalaiset ei oikein tiennyt niin kuin Pohjolan taistokentistä mitään ja vieläkin se on vaikeaa, mutta tässä on nyt sitten ikään kuin koottu näistä lähteistä, joka on hyvin kapea-alainen koostumus, niin tavallaan kaikki, jota tiedän talvisodasta, ne on lyöty sitten kirjoja kansiin, mikä johtaa siihen, että sinne on saatu rautasormus, sinne on saatu lotat, sinne on saatu korjausmuunnin, vaikka itse asiassa korjausmuunnin vasta jatkosodassa tuli käyttöön. Ja nämä tämmöiset tyypilliset kaikki piirteet. Esimerkiksi jos ajatellaan, puhutaan Molotovin koktaileista ja on viitattu siihen, että venäläisillä oli tieto, että tehdas sijaitsi Rajamäellä, kun oli löytynyt korkkeja, jossa oli Alko Rajamäki. Niin tämäkin on esimerkiksi ympätty siihen, vaikka itse asiassa todellisuudessa nämä korkit ei ollut alkoholipullosta, mutta tämmöisistä etikkapulloista. Ja venäläiset kyllä varmasti niin kuin selvittivät ihan muita teitä, että missä ne tehtaat olivat, kun niitä pommittivat sitten matkalla siviilikohteisiin. Et se niin kuin johtaa siihen, että kun näin tulee vähän semmoisen niin kuin väkisin syötetyn maku, kun nämä kaikki tavallaan niin kuin tuodaan siihen kirjaan. Ne on ollut tietyllä tavalla pakko saada sinne.
Lasse, onko kirjassa jotain, mikä voisi sun mielestä niin kuin haastaa suomalaista tapaa muistaa ja käsitellä talvisotaa?
Ei valitettavasti. Et se, mikä tässä on, voi sanoa niin kuin myönteinen puoli on tietysti se, että jos kirja on myynyt siis satoja tuhansia, niin kyllähän se tekee Suomea talvisotaa tunnetuksi. Ja tässä on tietyllä tavalla tämmöisiä seikkailuromaanin piirteitä ja muuta. Jos ajatellaan sitten lukijakuntaa, niin ainahan tämmöiset rampomaiset jutut ja yksittäiset henkilöt ja niiden korostamiset niin, ja tarinallistaminen niin tuo sitä mielenkiintoa. Mutta esimerkiksi se, että tässä nostetaan sitten esiin Mannerheim suoraan niin kuin homoseksuaalina, niin se on minusta kanssa vähän sen tyyppinen piirre, että se on nyt pakko jotenkin ollut saada sinne ja sitten on käytetty taiteellisia vapauksia ja ollaan Jenkeistä kuultu, että näin on, että on Mannerheim on homoikoni ja sitten suoraan niin kuin johtopäätökset tehdään siitä ja viitataan jo aikaan ennen sotaa ja Mannerheimin tyttäriin, niin kyllä tämä aikamoinen koktailuun.
Tapio, halusit jotain kommentoida?
Kyllä. Erittäin hienoa työtä on tehnyt kääntäjä. Siis kerta kaikkia ihastuin siihen työn tasoon ja jälkeen, mitä hän on tehnyt. Ja kun osoittelen tuolta noita virheitä, mitä on esimerkiksi asetekniikassa tai ballistiikassa, jos niitä kysytään, ne eivät ole kääntäjän aikaansaamia. Ne on ihan varmasti siinä alkuperäisessä kielessä. Mutta kääntäjälle suuret kiitokset. Voin sanoa, se on kirjan parasta antia. Siis hän on tehnyt loistavaa työtä. Toivottavasti menee kiitokset perille.
Kyllä, että kiitos Susanna Tuomi Giddingsille. Kyllä. Tässä kirjassa yhtenä päähenkilönä on tosiaankin Simo Häyhä, legendaarinen tarkka ampuja. Tapio, pääsit haastattelemaan Simo Häyhää lukuisia kertoja. Sun tarkoituksena oli selvittää, mikä oli hänen menestyksensä salaisuus tarkka-ampujana. Niin millaista oli kohdata Simo Häyhä ihmisenä, kun hänestä oli tullut semmoinen lähes myyttinen hahmo?
Se oli vaikea tilanne sen takia, että tiesin kuka hän oli, mutta kaverisuhteen, ystävyyssuhteen kautta tie oli minulle tasoitettu. Eli erittäin hyvän ystäväni Matti Partisen isä Raimo Partinen oli soittanut Simoa Häyhälle ja kysynyt, että voiko tämmöinen nuori sotilas tulla haastattelemaan. Ja minä pääsin tälleen vähän keittiön kautta sinne, mutta hyvin nöyrällä mielellä olin haastattelemassa. Ja siinä meni vuosi käytännössä ennen kuin minä rupesin saamaan tietoa häneltä, koska hän oli hyvin hiljainen, hyvin vaatimaton, eikä koskaan tehnyt itsestään mitään numeroa, vaan tarkkaili varmaan meikäläistä aika pitkään ja sitten pikkuhiljaa rupesin saamaan tietoja. Mutta se ei ollut mikään tämmöinen keskustelutilaisuus, mitä tässä nyt käydään, vaan tieto tuli tipottain ja ihmisillä on erilaisia päiviä. Kun ihminen vanhenee, niin hän ei välttämättä aina ole mielellään ottamassa vieraita vastaan tai se juttu ei luista. Eli mielenkiintoista oli ja piti meikäläisen hyvin nöyränä.
Tässä Olivia Norikin kirjassahan Simo Häyhä kuvaillaan tämmöisenä aika hiljaisena kaverina, eli se vissiin piti paikkansa aika hyvin.
Kyllä.
Tässä Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tylyttää kovasanaisesti Telegram-tilillään Simo Häyhää. Hänen mukaansa Häyhän tarina on valjastettu propagandaksi. Zaharova tuntuu erityisesti ärsyttävän Telegraph-lehden Häyhää käsittelevä artikkeli. Sahravan mukaan artikkelin taustalla on Hjalmari Helanderin elokuva Sisu 2. Hänen mukaansa elokuvassa neuvostosotilaita tapetaan erityisen julmalla tavalla ja että tekijät ovat selvästi ammentaneet inspiraationsa Simo Häyhän hahmosta. Sahravan mukaan Häyhän olemattomasta sankaruudesta todistaa se, että Suomi hävisi talvisodan. No niin, hyvät herrat, millaisia terveisiä haluaisitte lähettää Maria Sahravalle? Lasse.
No tämä on nyt sitä samaa leikkaa ja liimaa historiaa ja vähän päälle, mitä hän on harrastanut aikaisemminkin. Eli tässä nyt tietysti se lähtökohta, että talvisota mitätöidään. Sehän on se lähtökohta ja kehu, se on venäläisille pelkästään, jos ajatellaan tätä nykytulkintaa ja poliittista historian kirjoitusta, niin se on rajakonflikti. Eli se on häpeä venäläisille ja tässä suhteessa niistä mitätöidään koko ajan. Sitten tietysti, jos otetaan nämä Häyhän liittyvät asiat, niin totta kai niin henkilö, joka on sitten kolminumeroisen luvun venäläisiä puna-armeijan sotilaita pystynyt eliminoimaan, niin hän tietysti venäläisten näkökulmasta mikään sankari ole, mutta tämä niin kuin kokonaan tämä ajatus siitä tästä sodan luonteesta kyllä siinä suhteessa virheellinen. Jos ajatellaan, että ei se nyt ollut, jos syytetään Häyhää raakalaismaisuudesta, niin ei se kyllä niin kuin se puna-armeijan sotilaittenkaan toiminta ollut mitenkään. Siinä oli kansainväliset sopimukset kaukana ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi Häyhän kohtaloa, että hän sai räjähtävän luodin kasvoihinsa, niin tämmöinenkin luoti oli kansainvälisten sopimusten vastainen. Ja se, mikä tässä on minusta myös hyvä nostaa esiin, on se, että tämä poliittinen järjestelmä, joka puna-armeijalla oli toisen maailmansodan aikana, niin kuin Lev Trotski, puna-armeijan perustaja, totesi, että puna-armeijan sotilas on asetettava todennäköisen kuoleman ja varman kuoleman väliin. Eli he ampuivat näitä omia sotilaitaan, jotka eivät suostuneet etenemään. Et tässä näkyy se, että suuri ja pieni armeija. Meillä on ollut vähäväkinen armeija, vähän kalustoa, kaikista pidetään huolta. Näissä tämmöisissä massamaisissa hyökkäyksissä yksilöiden merkitys kokonaan kuoleentuu. Ja sehän näkyy niin talvisodassa kuin Ukrainan sodassa, jos ajatellaan sitten venäläistä jalkaväkitaktiikkaa ja sitä vyöryttämistä ihmisiä uhraamalla.
Tapio, miten uskoisit Simo Häyhän suhtautuvan siihen, että hänen olemuksensa vieläkin ärsyttää venäläisiä?
No, varmaan hän hymyilisi sisäänpäin, mutta tämä erikoisoperaatio, mitä Sahharova harrastaa, tämä on ihan suoraan sitä Kremlin temppukirjasta. Tämä olisi ollut yllättävämpää, mikäli tällaista kommenttia ei olisi tullut, koska Simo Häyhän syntymästä tulee 17.12. tänä vuonna 120 vuotta, niin täytyyhän se nyt noterata tuolla rajan toisellakin puolella. Eli suomeksi sanottuna tämä kääntyy meidän eduksi jälleen kerran.
Sisu 2 on saanut maailmalla ison levityksen ja on Yhdysvaltain katsotuimpien elokuvien listalla. Ja Euroopassa tämä Talven soturit on ollut bestseller. Lasse, mikä on fiktioiden merkitys tämmöisessä propaganda- ja hybridisodassa?
Kyllä sillä on hyvin suuri merkitys. Ja nyt jos ajatellaan tätä Sahrovan lausuntoa, niin siinäkin varmasti on tosiaan tämä Sisu 2 -elokuva. Ja siitä ollaan sitten hiljalleen alettu rakentaa sitä omaa tarinaa. Tuskin siellä nyt varsinaisia historiallisia dokumentteja on pahemmin käytetty. Mutta nyt jos puhutaan tämän kirjan sisällöstä ja tarkkaa ampujista, niin kyllähän siis selkeästi, jos ajatellaan Hollywood-elokuvia, esimerkiksi vihollisen porteilla Stalingradia kuvaama, missä on sitten tehty tämmöinen fiktiivinen tarkkaampujen kaksintaistelu, tai sitten American Sniper, joka kertoo sitten
Chris Kylesta.
Ja nämä tämän tyyppiset, ne vetää kyllä paljon yleisöä ja tekee tavallaan tiedoksi historiallisia henkilöitä, historiallisia tapahtumia, ja kehityskulkuja, mutta siinä on aina se vaara sitten, että kun mennään näihin ylilyönteihin ja kosiskellaan sitä yleisöä, että mikä on se fakta ja fiktion ero. Ja senpä takia mä oon ollut todella kriittinen, enkä voi itse asiassa sietää näitä niin sanottuja faktioita, että kirjoitetaan niin kuin historiallisia kirjoja, mihin laitetaan sitten tarinaa, niin kuin keksitään sinne sisälle erilaisia kohtauksia ja tilanteita ja tavallaan täytetään ne aukot, mitä historian tutkimus ei pysty täyttämään.
Ja nyt viittaa talven sotureihin.
No niin, ja monen muuhunkin, että kuvaa vaan, jos nyt historian tutkijana, kun ajattelee, että esimerkiksi kun on tehnyt kirjan sotilasyliopiston henkilökohtaisista ongelmista, niin silloin en voi niin kuin keksiä, että joku on juonut paljon alkoholia. Jos ei lähtee, että sitä pysty todistamaan, niin silloin vedetään aisat maahan ja se tulkinta jää siihen. Ei sitä ryhdytä keksimään tai sen tyyppisten niin kuin harvojen lähti, että joku on sanonut jotain, että hän on ollut juovuksissa jossain. Että eihän kyllä täytyy niin kuin historian paradigmaa ja metodioppia noudattaa. Mm. Ja minusta siis näissä on olemassa hyviäkin historiallisia elokuvia, mutta aina niissä vedetään mutkat suoraksi. Se on sitten, kun katsojat ei välttämättä, jos heille herää kiinnostusta aiheesta ja he alkavat tarkemmin tutkimaan. Esimerkiksi tämä ranskalainen kirja, jos joku se lukee ja alkaa tutkimaan niin kuin talvisotaa oikein niin kuin oikeasta lähteestä ja vertailee, niin tämä on se niin kuin myönteinen puoli. Mutta kielteinen puoli on sitten se, että katsotaan, että tuossa nyt sitten taistelija menee ja räjäyttää tosiaan käsikranaatilla niin tankin torni ja niin poispäin. Ja se asia jää siihen, että uskotaan, että se onkin ollut näin.
Tapio, mitä haluat jatkaa tästä?
Joo, haluan jatkaa suoraan siitä, mihin Lasse lopetti. Eli tämä American Sniper-elokuva, niin ne, jotka on sen nähnyt, niin voi todeta, että tässä kirjassa, Oliver Norekin kirjassa, niin Simo Häyhää pyritään samaistamaan American Sniperin rooliin, koska Simo on aina vapaaehtoinen, astuu rivin eteen, toimii ovien potkijana, eli tunnustelijana, ei muuten pidä paikkaansa. Simo Häyhä oli tarkkaampuja. Ei hän ollut tunnustelija eikä tavararyöstelijä, niin kuin tuossa kirjassa kerrotaan. Juutilainen käski, että lähdetään hakemaan konekiväreitä, niin Simo oli aina ekana menossa. Ei muuten ollut, vaan hän nukkui yöt ja ampupäivät ja hämärät ajat. Eli tämä American Sniper toistuu eräällä tavalla tässä Olivier Norekin kirjassa Talven soturi. Tämän halusin sanoa. Kiitos.
Tapio, siis monet sodan kokeneet eivät siitä mielellään puhuneet. Miten Tapio sait rakennettua Häyhään sellaisen suhteen, että hän avautui sinulle sotakokemuksista?
Tähän on helppo vastata. Siihen pystyy vastaamaan ainoastaan Simo Häyhä. Minä olin oma itseni ja hän luokitteli ja laittoi mut varmaan johonkin lokeroon ja ilmeisesti luotti minuun ja sitten minä sain paljon tietoa suoraan häneltä ja nämä minun kirjat perustuu hyvin, hyvin pitkälle haastatteluihin, että vähemmän on kolunut arkistoissa, enemmän on ollut haastattelija Simoa, hänen kavereitaan ja sukulaisiaan, mutta en pysty antaa tyhjentävää vastausta tuohon kysymykseen.
Mikä oli mieleenpainuvin juttu, minkä hän sulle kertoi?
Harjoitus. Eli kun minä työni puolesta selvitin, että miksi hän oli niin hyvä ja mitä toimenpiteitä hän teki, että tarkka ammunta toimii, ase toimii, mies toimii, niin hän vastasi lakonisesti, kun kysyin, että no, miten tämä on mahdollista. Hän sanoi, että kaiken takana on harjoitus. Pitää harjoitella aseen käsittelyä, tähtäämistä, tyhjällä aseella, aseenpitoa, tyhjällä aseella laukaisua, siirtymistä tuliasemiin, siirtymistä pois tuliasemista. Ja itse ymmärsin sille, että kun hän oli suojeluskunnassa jo 17-vuotiaana, niin hän oli osallistunut suojeluskuntien kouluammuntoihin, siis rata-ammuntoihin, jossa ammuttiin tietylle matkalle tietyn ohjelman mukaan. Sitten hän osallistui taisteluammuntoihin, joita suoritettiin maastossa. Siinä annettiin tehtävä alle ja temput tehtiin ja paras voitti. Eli harjoitus. Hän harjoitteli itsekseen, hän harjoitteli osana ryhmää tai partiota ja hän toisti näitä asioita. Ja kun hän oli lomalla talvisodasta, niin sukulaiset kertoi, että hän ei oikein halunnut olla sitten muiden kuultavana. Hän meni ampumaradalle harjoittelemaan ammuntaa. Minusta tämä kertoo sen hänen olemuksensa.
Kulttuuri Ykkösen käsittelyssä tänään on ranskalaisen Olivier Norekin menestysteos Talven soturit, jossa hän kirjoittaa talvisodan Kollaan rintamasta ja Simo Häyhästä. Vieraina ovat sotahistorian tutkija ja Kolmen eri yliopiston dosentti Lassi Laaksonen sekä Simo Häyhän haastatelut ja hänestä kirjoja kirjoittanut Tapio Saarelainen. Minä olen Niklas Vankke. Tapio Häyhä pitää edelleen hallussaan tarkkaampujen maailmantilaston kiistatonta kärkipaikkaa. Talvisodan 98 vuorokauden aikana hän ampui 542 neuvostosotilasta. Sehän tuntuu ihan käsittämättömältä määrältä. Niin, miten suhtaudut tähän lukuun?
Luotan siihen lukuun, koska aikalaiset ovat sen kirjanneet. Eli juutilainen komppanen päällikkönä käski Variksen pojan aina toimittamaan päivän luvun, minkä Simo ilmoitti tälle teltan lämmittäjälle ja tällaiselle järjestelijälle. Ja en usko, että oli mitään tarvetta liioitella lukua. Ja kyllä minä luotan siihen, koska ei minulla ole parempaa tietoa. Ja nyt kun olen käynyt tuolla Kolla ja Simo Häyhän museossa aika monta kertaa, niin siellä vieraskirjoissa lukee Rantamaan tekstiä ja muiden sotasankarien tekstiä, että 542 ja niin edelleen, niin kyllä minä siihen uskon. Ja nyt sitten loppuvarmistus, se alkaa viitosella se kaadettujen vihollisten määrä, koska silloin kun löytyi tuo sotamuistojani Kirjanen, jonka löysi Veikko Vento tuolta Piirongin laatikosta, niin siinä Simo Häyhä oli itse kirjoittanut omia muistelmiaan ollessaan toipumassa niistä leukaleikkauksista, joita tämä Haagin sopimuksen vastainen räjähtävä luoti, joka venäläinen tavallinen jalkaväkisotilas ampui, niin Häyhä itse kirjoitti, että ammuin talvisodan aikana noin 500 vihollisen sotilasta. Niin ei hänellä ole mitään syytä valehdella sitä. Hmm. Hän eräällä tavalla teki tiliä sodasta.
Aivan. Lasse, miten itse suhtaudut tuohon lukkuun? Se on aikamoinen.
Suhtaudun hyvin skeptisesti. Siis sanotaan näin, että tämmöinen tarkka luku tuommoisessa määrässä, niin se tuntuu kyllä aika, miten sanotaan nyt, liian tarkalta. Mä itse asiassa, siis satoja niitä on, mutta tyytyisin semmoiseen likimääräiseen arvioon, koska on täysin mahdotonta jokainen niin kuin, tappo laskea. Ja sitten toisaalta, jos nyt ajatellaan, on tehnyt veteraanihaastatteluja pitkälti toista sataa aikanaan, kun tein väitöskirjaa, niin kyllä niin kuin haastattelumateriaali lähdeaineistona on kyllä hyvin arveluttava, varsinkin silloin, jos puhutaan omista tekemisistä. Häyhän oli hyvin vaatimaton luonne, eikä olekaan tässä ajatus, että sillä tavalla kyseenalaistaisin hänen ajatuksiaan tästä, mutta kyllä niin kuin tyytyisin siihen likimääräisempään lukuun, kun näitä arvioidaan. Ja tässä haastatteluaineistossa, niin se, jos puhutaan nyt historian tutkijan työskentelytavasta ja metodiikasta, niin aina vaaditaan useita lähteitä, joita ristikuulustellaan keskenään ja toisaalta puhutaan sisäisestä lähdekritiikistä, joka tarkoittaa sitten näitä motiiveja. Ja nyt esimerkiksi, jos ajatellaan juutilaisen motiivia tässä, niin totta kai hänellä on niin kuin ollut koros, on ollut aihe korostaa miestensä voittoja ja sankaritekoja ja nämä kaikki pois niin kuin huomioiden, niin kyllä mä niin kuin tutkijana sanoisin, että useampi sata, mutta meidän on tyydyttävä siihen lukuun.
Siis Marokon kauhunakin tunnettu Arne Juutilainen toimi siis Simo Häyhän yksikön päällikkönä. Tapio, Häyhähän ei käyttänyt kiikaritähtäintä tai äänenvaimenninta, vaan tavallista avotähtäimellä varustettua pystykorvaa. Miten tämä oikein on? Edellyttikö sitten tämä pystykorvan käyttäminen sitä, että Häyhän oli mentävä tavallista lähemmäs venäläisten linjoja?
Ei missään tapauksessa, vaan Simo Häyhä käytti jalkaväenkiväärimalli 283 ja aseessa oli rautatähtäimet eli avotähtäimet. Kyseessä oli sama ase, joka Simo Häyhällä oli jo suojeluskunta-aikana. Eli hän tunsi aseensa, tiesi sen jokaisen ruuvin, jokaisen säädön, tunsi laukaisun, tiesi miten ase käyttäytyy eri tilanteissa. Se oli hänen käden jatkeensa. Eli nykyäänkin varmaan varusmiehille sanotaan, että pitäkää morsiastanne hyvää huolta. Tarkoittaa, että pitäkää aseestanne hyvää huolta. Ase on henkilökohtainen työväline, olkoon se sitten automaattiase tai kerta-automaatti tai pulttilukkonen tai millainen vaan. Sillä on tietynlainen mekanismi, eli kukin ase on yksilö huolimatta siitä, että se on samasta valmistuserästä tullut tai se on saman näköinen ulospäin. Niin Simo Häyhä halusi ampua avotähtäimillä, koska hän oli tottunut siihen aseeseen. Ja lisäksi hän pystyi pitämään päänsä alhaalla, koska sodassa voi kuolla, jos nostaa päätä liian ylös. Ja kiikarikiväärillä, kun ammutaan, pää on merkittävästi ylempänä kuin avotähtäimillä ammuttaessa. Eli tässä on pelkistetysti sanottu, että miksi Simo ampui avotähtäin kiväärin. Ja pakko lisätä vielä, niin kuin unohdan. Hänellä oli poikkeuksellisen tarkka näkö. Hän pystyi erottamaan yksityiskohtia aina sinne 0,5 kilometrin etäisyydelle saakka. Eli hän pystyi ampumaan kauas ja varmasti ampui paremmin sillä avotähtäin kiväärillään kuin olisi ampunut kiikarikiväärillä. Kiikarikiväärissä on lisäksi liikaa osia ja siinä tulee liikaa muuttujia ja kiikaritähtäin on herkkä rikkoutumaan, avotähtäimet eivät rikkoudu niin helposti.
Tosiaan tapasit monta kertaa Simo Häyhän, niin millaisen vaikutelman sait, että mitäköhän Häyhä itse mietti menestyksestään tarkkaampujana ja statuksestaan sotasankarina?
Hän varmasti lakonisesti mietti ja sanoikin monta kertaa, että tein sen mitä käskettiin ja niin hyvin kuin osasin. Tarkoittaa sitä, että hän oli sotilas muiden sotilaiden joukossa, sotatantereella, sota on julmaa, olkoon sitten kummalla puolella tahansa tai millä puolella tahansa, mutta hän teki työtä, koska hän puolusti suomalaista oikeusjärjestelmää, suomalaista miestä, naista ja omaa aluettaan. Hänhän oli Kiiskisen kylästä kotoisin, tuosta pienen matkan päästä Miettilän tasalta. Hän halusi pitää omat maat ja halusi turvata, että Suomen oikeusjärjestelmä säilyy ja että pysytään itsenäisenä. Näin sen ymmärsin, kun useasti hänen kanssa keskustelin.
Olivier Norek tekee kirjassaan Häyhästä toveriensa kuoleman ankaran kostajan, joka hetken huojuu hulluuden rajamailla. Tapio, miten paljon tämä pohjaa totuuteen?
Tai miten ei tähän? Ollenkaan. Ei ollenkaan. Simo Häyhä ei kostanut. Kysyin häneltä, älysin kysyä, että miltä tuntui toimia siellä ja oliko paha olo. Hän ei juurikaan vastannut, mutta hän sanoi, että ei hän koskaan kostanut. Hän teki sitä työtä ja nyt kun ammutaan vaikkapa tauluun, niin ei siinä voi olla vihan tunnetta, ei voi olla kostamista, jos ammutaan savikiekko, että tuo pitää puottaa, vaan siinä keskitytään pelkästään siihen tekemiseen. Jos tunteet tulee mukaan, niin se homma menee pieleen. Tämä on pelkistys.
Tapio, työskentelit puolustusvoimissa pitkään tarkkaampujakoulutuksen parissa. Miten Simo Häyhän opit elää siellä vielä?
Simo Häyhän opit elää hyvin, koska silloin aikanaan nämä hänen oppinsa, itse haastattelin ja oli siellä muitakin tekemässä sitä tarkkaampujaopasta kuin meikäläinen, niin kaikki se hänen tieto, se tieto, minkä sai häneltä ongittua, laitettiin kirjojen kansien väliin ja tällä hetkellä kirjoitetaan uutta tarkkaampujaopasta. En ole sinne millään tavalla mukana enää tietenkään, mutta ne oppaat elää ja paranee koko ajan, koska tämä taistelukenttä muuttuu, mutta tuohon aikaan jo niin kaikki hänen tietonsa ja osaaminen pyrittiin laittamaan kirjojen kansien väliin ja väitän, että siinä onnistuttiin hyvin.
Simo Häyhän kiväristä on kehkeytynyt Häyhän faneille ja tutkijoille omanlaisensa graalin malja. Tapio, uskotko, että se löytyy vielä jonain päivänä?
Tästä on kaksi totuutta. Toinen totuus on se, että se jäi ulismaisiin siinä rytäkässä, kun sieltä jouduttiin vetäytymään ja taistellen vetäytymään, ja Simo saatiin evakuoitua. Toinen kilpaileva tarina on se, että ase olisi Suomessa eräässä isossa asemuseossa. En tiedä, kumpi on totta, koska en ole pystynyt itse tätä asiaa tarkistamaan, mutta tässä on semmoinen epäilys, että voihan se noinkin olla, mutta en tiedä varmaa vastausta asiaa.
Mitä mieltä olet tästä tämmöisestä sotasankaripalvonnasta, mitä näkyy esimerkiksi Simo Häyhän hahmon ympärillä? Onko se tervettä?
Hyvä kysymys. En ole tohtori, ihmistohtori en ole, mutta niin kauan kun se pysyy terveellä pohjalla, niin otetaan ne opit, mitä Simo Häyhä opetti tai mitä hän käytti. Silloin se on tervettä, mutta toivottavasti kukaan ei rupea kuvittelemaan, että hän on Simo Häyhä ja hän pystyy tekemään sitä, tätä ja tuota. Mutta ne menetelmät, millä kehityttiin huippuampujaksi, huipputarkkaampujaksi, niin niitä on syytä harjoitella ja sillä tavalla hänestä voi ottaa mallia, mutta toivottavasti ei tule mitään henkilökulttia hänen ympärille. Tämä on oma kainotoivomus.
Lasse, mitä mieltä itse olet tämmöisestä sotasankaripalvonnasta?
No tässä tietysti niin kuin historian tutkijana haluan vetää niitä aisoja maahan. Et kun, nyt kun me kritisoidaan elokuvia ja näitä snaipperisankareita tuolla maailmalla, niin on myös niin kuin huomioitava se, ettei soruta itse siihen samaan. Että fanitetaan liikaa, joka vaikuttaa sitten tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Eli jos eläydytään tähän henkilöön liikaa, niin silloin alkaa myös sitten ne tulkinnat tulemaan aika villeiksi. Eli tutkijan niin kuin lähtökohta on aina se, että hän on kriittinen, hän epäilee, eikä se, että lähdetään rakentamaan jotain lähtökohtaisesti sankaritarinaa. Tämän itse asiassa Häyhän kohdalla niin täytyy vielä tuohon todeta siihen, tähän hänen menestykseensä, on se, että siellä hän on pohjalla niin kuin paljon laajempi tietämys, osaaminen kuin pelkästään ampuminen. Eli hän oli kasvanut metsässä, hän oli ampunut pienestä pitäen, hän tunsi olosuhteet, hän osasi toimia sillä tavalla, että hän teki itsensä näkymättömäksi. Ja se, että sen lisäksi, että hän oli hyvä näkö, hän pystyi etäisyydet näkemään hyvin tarkasti, mikä on tämmöisissä pitkän matkan etäisyyksillä ampumisessa niin äärimmäisen tärkeää. Eli hänellä oli nämä kyvyt myös olemassa, mutta niin kuin Tapio totesi, niin harjoitus tekee mestarin ja ammunta on sen tyyppistä, että sitä pitää harjoitella koko ajan. Se ei ole mikään polkupyörällä ajo, että se säilyy, vaan sitä pitää tehdä koko ajan. Eli tämä raaka työ tässä tuottaa tulosta. Mutta sitten mitä tulee tähän hänen mielenmaisemaansa ja itse asiassa kun tätä kirjaakin, jos haetaan siihen vielä aasinlinkkiä, niin kyllä niin kuin kirjailija aika näitä niin Mannerheimin kuin Häyhänkin ja muita, niin kyllä tunteita aika niin kuin irrationaalisesti tulkitsee. Ja se tekee näistä hahmoista tosiaan aika vieraita. Että jos ajatellaan Häyhää ja hänen persoonaansa, niin hänhän oli sotilasvalan vannonnut suomalainen mies, joka puolusti maataan. Ja en usko, että hänellä, niin kuin Tapiokin tuossa totesi, että hänellä nyt olisi ollut minkäänlaisia tuskia tässä asiassa. Että sodassa ammut tai tulet ammutuksi ja ne, jotka siellä toisella puolella ovat vihollisia. Ja tämä on niin kuin se yksinkertainen yhtälö, joka yleensä niin kuin sotahistoriassa voidaan niin kuin todeta useampien sotien kohdalla. Aina sotiin kuuluu, niin kuin jos ajatellaan nyt Venäjä ja Ukrainaa, tämmöinen tietynlainen demonisointi. Ja se palvelee tietysti tarkoitustaan, jos ajatellaan talvisotaa, David Goliat -asetelmaa ja puhutaan niin kuin kollektiivisesti suomalaisesta sankaruudesta. Mutta kyllähän nyt tietysti sitten, kun ystäviä räjähtelee kappaleeksi, niin kyllä siinä varmasti sitä kostomentaliteettia tulee. Mutta tässäkin taas, jos ajatellaan elokuvia, niin niissä se on semmoinen, joka ruokkii niitä katsojia, että se viedään yli. Että kyllä niin kuin se sota tekee myös nöyräksi.
Tuolla sosiaalisessa mediassa, TikTokissa ja muualla, niin näkyy selvästi, miten Simo Häyhän ympärille on rakennettu tämmöistä, en mä nyt sanoisi kulttia, mutta vähän siihen malliin. Niin mikä siinä on, että tämmöinen hahmo vielä vetää niin hyvin nykyaikana? Mitä luulet, Tapio?
Jaa, onkohan tämä nyt sitä kansallista identiteetin rakentamista, kun tuntuu, että Suomella menee koko ajan joka asiassa huonosti, taloudessa muun muassa ja niin edelleen, niin tämä on vaikea kysymys, johon minulla ei ole oikeaa vastausta, että missä tämä johtuu, mutta sikäli tämä on hyvä juttu, että nuoret on kiinnostunut jollain tavalla historiasta ja oman maan historia pitää tuntea, että ymmärtää nykyhetken ja pikkusen voisi luotailla, että mihin päin tässä ollaan menossa, mutta toivon tosiaan, että ihmiset osaa suhtautua oikealla tavalla tähän Simo Häyhään. Ja niin kuin jo tuossa mainitsin, ja Lasse kiitos komppauksesta, niin on erittäin hyvä, jos ne opit otetaan huomioon ja niitä harjoitellaan, mutta ei sitten samaistuta liikaa, että minä olen Simo Häyhä tai nyt turpiin kaikille ja näin toimitaan. Ei missään tapauksessa, vaan otettaisiin ne hedelmät siitä hommasta, mutta tuo sosiaalinen media on niin ihmeellinen paikka, että en ymmärrä, miten se toimii, että en pysty vastaamaan.
Niin, tässä kuulin, että japanilaisissa sarjakuvissakin on jollain tavalla käytetty Simo Häyhää pohjana. Ja tosiaan historian tutkijalla ei voi olla sankareita, vaan käydään läpi kylmän viileästi niitä faktoja, syy-yhteyksiä, syy-seuraussuhteita, kausaliteetteja. Haetaan tämmöisiä hedelmällisiä analogioita, yhdenmukaisuuksia historiasta. Ja se, että Häyhä nyt korostuu, niin varmasti siihen vaikuttaa se, että me eletään nyt aika sotaisessa maailmassa, jos ajatellaan Venäjää ja Ukrainaa, ja ihmiset sitten poimii mielellään näitä vanhoja suuria tekijöitä ja hahmoja, ei pelkästään valtion päämiehiä, vaan tämmöisiä yksittäisiä taistelijoita, jotka ovat lähtökohtaisesti ruohonjuuritasolla ja omin avuin ponkaiseet siihen asemaan, missä ovat, vaatimattomista taustoista ja saaneet suuria saavutuksia aikaiseksi. Nämä kiehtoo ihmisiä. Plus sitten se, että nyt jos ajatellaan Venäjän ja Ukrainan sotaa edelleen ja Venäjän häikäilemätöntä hyökkäystä kaikkia kansainvälisiä lakeja vastaan Ukrainaan, niin siinä on niin paljon niin kuin talvisodan analogioita. Ja jos nyt ajatellaan suomalaista kansallistunnetta ja tämmöistä kansallista muistia, niin se, että me pystytään samaistumaan ukrainalaisiin hyvin, niin siinä on tämä samantyyppinen David Goliat -asetelma kuin talvisodassa. Ja talvisotahan oli aikanaan, niin sehän oli maailman lehdissä. Eli kun puhutaan Suomesta ja Suomen historiasta, niin yleensä, niin kuin todetaan 1900-luvulla, niin kaksi kertaa ollaan oltu maailman lehtien lööpeissä ja etukansissa, ja se on talvisota ja etyk.
Olivier Norek heittää kirjassaan talven soturit aika myrkyllisen piikin Britannian ja varsinkin Ranskan suuntaan. Näistä maista luvattiin apua Suomelle ja kirjan mukaan Suomi osittain luottikin näihin lupauksiin, mutta loppujen lopuksi eihän Britannialta ja Ranskalta juuri herunut mitään. Lasse, kirjasta saa vaikutelma, että ei Suomi aluksi hyväksynyt Neuvostoliiton rauhanehtoja, kun kuvitteli saavansa apua Näinkö se meni?
Sitä on niin kuin äärimmäistä yksinkertaistamista, että jos me nyt ajatellaan, mitkä oli vaihtoehdot, jos puhutaan niin kuin poliittisesta johdosta, niin siellä oli skandinaavinen apu, siellä oli länsiapu ja sitten siellä oli rauha. Ja nyt tässä on huomioitava se, että eihän Mannerheim näitä ratkaisuja tehnyt. Sehän teki valtiojohto. Totta kai Mannerheimilla oli suuri auktoriteetti ja hänen asemansa oli vielä käytännössä paljon suurempi kuin muodollisesti oli. Mutta tässä tosiaan haetaan tämän talvisodan loppuun tämmöistä jollain tavalla niin kuin yksinkertaistavaa kaksintaistelua, että kun itse on väitellyt aiheesta, niin voi sanoa, että kyllä se oli enemmän semmoista sekavaa hortelua erilaisten vaihtoehtoiden välillä Mannerheimillakin, jopa yhden päivän sisällä. Että siinä ei ollut tämmöistä selkeää kuviota, niin kuin ranskalainen romaanin kirjoittaja rakentaa. Ja itse asiassa, jos ajattelee tätä kirjan niin kuin painopistettä ja sisältöä, niin jos näitä asioita alkaa sorkkia, niin niihin olisi kannattanut sitten enemmän käyttää niitä sivumääriä. Mutta sehän on selvää, että meillä niin kuin viisaasti arvioitiin se, että länsiapu on riittämätön ja se oli se yksinkertainen syy, minkä takia sitten päädyttiin rauhanratkaisuun.
Norikin kirjasta voi löytää myös kritiikkiä Euroopan hitauteen Ukrainan avun suhteen. Miten itse näet tämän vertailun, Lasse?
No kyllä siinä tietyllä tavalla se jahkailu, mutta tässähän on suurten pelit ja pienet valtiot. Eli Suomen kohdalla talvisodassa niin totta kai siis ei Iso-Britannia ja Ranska, ei se ollut mitään niin kuin hyväntekeväisyystyötä Suomen hyväksi. Näin kansalaisten tasolla kylläkin, mutta siellä oli kylmät suurvaltapoliittiset intressit, jotka meillä haistettiin myös. Ja senpä takia, kun tämä oli tämmöistä vitkuttelua ja vetkuttelua ja tiedettiin, että nämä määrät ei ole riittäviä ja ennen kaikkea ne ei tule tarpeeksi nopeasti ja ongelmana se, että kauttakulku kiellettiin Skandinavian maissa, niin tästä olisi tullut niin hankala lopultakin se avun saaminen, että kun meillä rintamat oli murtumassa mahdollisesti päivien sisällä, niin silloin oli pakko tehdä rauha, mutta yhtä lailla on huomioitava se, että me saavutettiin kyllä aikamoinen propagandavoitto, jos ajatellaan sitä, että Stalin teki rauhan tuossa tilanteessa, koska hän pelkäsi länsivaltojen väliintuloa. Eli tässä suhteessa niin onnistuttiin kyllä niin kuin optimaalisesti, jos ajatellaan sitä talvisodan loppua. Eli sotilaallisesti oltiin niin heikossa tilanteessa ja saatiin rauha solmittua käyttäen tätä länsikorttia, niin kyllä siinä voi sanoa, että se rauha tuli viimeisellä mahdollisella hetkellä.
Ota heti kiinni tuohon, kun sanoit, että rintamat oli murtumassa, niin kollaa kestää on talvisodan tunnetuimpia sanontoja. Tarinan mukaan sanonta olisi saanut alkunsa kenraalimajuri Voldemar Hägglundin ja kapteeni Arne Juutilaisen välisestä keskustelusta sodan alkuvaiheessa. Tarkastusmatkalla ollut Hägglund kysyi Juutilaiselta, että kestääkö kollaa, mihin Juutilainen vastasi, kyllä kestää, ellei käskitä karkuun juoksemaan. No Suomi hävisi talvisodan, mutta Kollaanjoen rintama kesti sodan loppuun asti. Lasse Laaksonen, kuinka pitkään kollaa olisi vielä kestänyt?
No siinä ihan sodan loppuvaiheessa venäläiset oli saanut sisäänmurron, joka oli kyllä vain tämmöinen 0,5 kilometriä–1,5 kilometriä. Ja meillä oli suunnitelmia kyllä niin kuin irtautumisesta, mutta ne peruttiin. Ja siihen vaikutti juuri komentajien, jotka oli lähempänä rintamaa siinä edessä, niin heidän lausuntonsa. Eli kyllä tilanne oli siellä auki, mutta vakaa verrattuna muihin rintamiin. Mutta tässä kirjassakin vähän tätä kollaata nyt niin kuin ylikorostetaan, että kyllä se Suomen talvisota ratkaistiin Karjala-kannaksella, niin kutsutulla Suomen portilla, joka oli ilman muuta se pääsota näyttämä. Sieltä mahdollinen läpimurto olisi suuntautunut Suomen sydänalueelle kohti Helsinkiä ja suuria asutuskeskuksia. Kolla oli pohjoisempana ja tietenkin sielläkin läpimurto olisi johtanut siihen, että venäläiset olisi päässyt sisämaahan, mutta jos otetaan sitten vielä pohjoisempaan, esimerkiksi Suomussalmen taistelu, Sallan taistelut, niin siellä se uhka oli konkreettisempi myös verrattuna Kollaaseen.
Mutta kaikilla rintamilla vissiin sotilaat olivat jo aika poikkia väsyneitä ja katkeamispisteessä.
No kyllä varsinkin Karjalan kannaksella, että se ei välttämättä näy kartalta se sotilaiden väsymys ja pataljoonia voi näkyä kartalla sijoitettuna sinne tänne, mutta niin ne vahvuudet oli hyvin heikot ja ennen kaikkea Viipurinlahdella näiden joukkojen väsymys, niin se, ne oli loppuun ajettu. Ja vielä viittaan tähän ranskalaisen kirjailijan ikävään sekoittamiseen, jossa Suomenlahti niin kuin tulee Viipurinlahden tilalle, että niin uskaliaita operaatioita ei kyllä venäläisetkään tehnyt.
Tapio, Olivier Norek ei mene kirjassaan tähän asiaan, mutta ajattelin kysyä sinulta tähän loppuun, että mikä sinun mielestäsi on Simo Häyhän perintö Suomelle?
Sitkeys ja se, että tehdään työt, mikä työ se onkaan, mitä komentaja käskee. Eli Simo Häyhä uhrasi itsensä viimeiseen asti itseään säästämättä Suomen eteen. Hän taisteli yksin. Tässä kirjassa on semmoinen ärsyttävä piirre, että tässä on koko ajan joku Simo Häyhän mukana, ei muuten ollut. Hän taisteli yksin, hän toteutti esimiestensä käskyt ja tälle sotilaana on pakko sanoa, että Simo Häyhä oli varsinainen tappokone. Eli hän ei itseään säästänyt. Hän meni aamulla ennen auringon nousua tuliasemiin, jotka oli tiedustellut hämärissä, toteutti tehtävän, palasi suojassa, ilmoitti tulokset, huolsi itsensä, aseensa. Ja sen jälkeen lähti uudestaan töihin. Eli Simo Häyhä teki sen, mitä käskettiin ja niin hyvin kuin osasi. Hän oli esimerkillinen taistelija ja hän oli talvisodan hengen luoja, ei yksin, vaan yksi muiden joukossa. Ja tämä, että hän teki työnsä kunnolla, kannusti muita suomalaisia sotilaita taistelemaan merkittävästi ylivoimaisempaa vihollista vastaan. Ja Kollaan taistelutilanteesta oma tulkintani on se, kun on historialähteitä katsonut, että siellä oli ihan järkyttävä paine. Eli oma arvioni on, että siellä ei olisi kovin pitkään kestetty enää. Ehkä viikko, maks, ehkä päiviä, vaikea sanoa. Mutta sieltä oli tulossa valtava määrä vihollisen divisioonia. Ja ymmärrykseni mukaan rauha tuli viime hetkellä. Varsinkin tuolla Kollaan rintaman suunnalla. Tämä on oma tulkintani asiasta.
Lasse, mitä itse näet?
Niin, viitaten sisäänmurtoista puhun aikaisemminkin, niin siis kyllähän maaliskuussa niin se granaattisade oli aivan järkyttävä. Eli kyllähän sieltä läpimurtoa yritettiin, mutta verrattuna esimerkiksi Viipurinlahdelle, niin tilanne oli siellä kyllä huomattavasti paljon helpompi. Venäläiset olivat riippuvaisia edelleen tiestöstä, mutta sanotaan näistä, Suomella oli talvisodassa nimenomaan tykistöstä pula. Jos suomalaiset ampui 1000 granaattia, venäläiset pystyivät viimeisenä päivänä ampumaan 30 000-40 000.
Kiitoksia paljon, hyvät herrat Lasse Laaksonen ja Tapio Saarelainen. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan teoriasta, joka väittää havainnoitavan todellisuuden olevan täyttä lumetta ja simulaatiota Matrix-elokuvan juonen kaltaisesti. Juhani Kenttämaa toimittaa. Kiitos, kun kuuntelit tänään.